Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Garbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Taigi pradedam laidą. Na, taip tiesiog ramiai sakau, pradedam. Manau, kad ne vieną laidą duos Dievas tą temą. Išgirsime ir šiandieną esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Prie mikrofono tikrai labai rimtas, garbingas svečias. Rimantas Raškinis, kuris yra docentas, biofizikos, jeigu nemeloj pataisys, mokslų daktaras.
Technikos mokslų
daktaras. Istorija jo asmeninė labai įdomi, gal jisai galės ir tiesiog paskui šiek tiek pats ją pakomentuoti, nes mokėsi Kaune medicinos institute tuometinėme, būtent pirmoji biofizikų laida, paskui mokslinį darbą teko jam daryti Maskvoje su žinomu disidentu Sergejim Kovaliovu, paskui pakeitė temą, mokėsi pas kitą, kaip pasakyti, mokėsi, net nesimokėjau, gal sakytume kitaip. Kitas vadovas buvo jo, kuris buvo taip pat labai įdomių pažiūrų. Na, čia mes tiesiog prieš laidą pasišnekėjom šiek tiek. Tai va, ir paskui labai įdomios tos gyvenimo peripetijos tokios ir tuo pačiu metu vystė tikrai mokslą, galėtume sakyti, nu tikrai plėtojo, galbūt gražus terminas, plėtojo mokslą Lietuvoje, bet kita vertus jau pateko ir disidentinę veiklą tuometinę, kaip sakyti, pradėjo kitaip žvelgti į gyvenimą ir tikėjimą atrado dar tarybiniais laikais ir atrado labai giliai. Paskui teko jau dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo visoje veikloje, sąjūdyje, kiek suprantu, nebuvo ir nuo senų laikų, kunigo Zdebskio pažįstamas teisingai, bet kai turėjot įvairių sąsajų su pogrindžiu, nu, žodžiu, labai įdomi asmenybė šiaip, tai su kuria tenka dabar bendrauti ir duos Dievas, gal pravesim ne vieną laidą, kaip viešpats duos. Toliau, teko Briuselėms dirbti, kiek supratau, taip?
Kadangi dirbau Lietuvos Respublikos Seime 8 metų, tai tenais Seimo nariai privalėjo dalyvauti delegacijoje, kurios ten paskirdavo. Yra tokia institucija Europos taryba, kuri jungia ne tik Europos Sąjungos, bet visos Europos žemynų valstybės. Ir jinai yra atsakinga už demokratiją, žmogaus teisės Europoje. Ir dabar, kai mes kartais girdim, kad sako, o ten žmogaus teisių teismas, ten kažką tą nusprendė, tai reiškia, žmogaus teisių teismas, reiškia, yra Europos tarybos kompetencijoje.
Tai va, gerbiamo Rimanto Raškinio taip pat ir mokslinė veikla labai įdomi. Kaip minėjau, pradžia buvo biofizika, ne, o paskui smegenų veiklos tyrimas, jau čia Kaune, ne?
Taip.
Kaune. O paskui susidomėjo iš tikrųjų informatika ir informacinė, kaip pavadinta logika jūsų?
Na, tai yra informatikos sritis, sako kartais dirbtinis intelektas, bet mes Lietuvoje vedome intelektiką. Tai reiškia, sistemų, kurios pasižymė tam tikrom, no, sakym, intelektualios veiklos pradmenėmis kūrimas kompiuterinių sistemų.
Na, o paskui perėtėjau ir dar kitą tokią, na, aš iš pradžių net pagalvojau grinai filosofijos sritį, bet kai mes čia pasiaiškinom ir pasiaiškinsim, ne, tai iš tikrųjų taip pat jau ir kalbama apie logiką. Ir tą logiką jums tenka dėstyti Vytauto didžiojo universitete.
Taip.
Na, tai vat, matot tokia labai įdomus gyvenimo etapai, mokslinio darbo etapai, politinio gyvenimo etapai. Na, tai labai smagu, kad iš tikrųjų galėjot prisidėti labai ženkliai prie įvairių tokių Lietuvos gyvenimo, intelektinio, politinio, dvasinio gyvenimo momentų. O mes šiandien esam čia Marijos radijos studijoje, kaip minėjau, prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Arnas Valkauskas, esu teologas mokslo daktaras. Tad ir dabar mūsų ta mintis yra čia tokia tikrai seniai brandinta mintis – kalbėti tikėjimo žvilgsnių, bet kalbėti ir apie mokslą. Tai yra, dar kitaip galėtume sakyti, tokia moto būtų, ne, mokslo ir tikėjimo santykis, ką galėtų mokslas pasakyti tikėjimui, ar ko negalėtų, ar dar kažkokie tai būtų niuansai. Tai štai toks mūsų sumanimas yra, kurį, kaip jau minėjau, labai seniai plėtojom, gal prieš 10 metų, bet paskui ta idėja kažkiek buvo tokia prigesusi. Na ir dabar jinai vėl kažkaip staigiai iškilo, ačiū Dievui, ir atsirado žmonių, kurie tikrai, na, nori pasidalinti savo įžvalgomis patirtim. Tai štai norėčiau, kad papildytume tą savęs pristatymą šiek tiek, kas jums taip labiau prie širdies, ką, na, sakysim, bet galėčiau paklausti, tas tikrai, kaip ta biofizika įtakojo jūsų pasaulėžiūrą, nu, kažkas panašiai.
Tiesą sakant, kažkaip tai jaučiau ir jaučiu apvaistos vedimą. Ir jeigu kartais, na, buvo toks laikas, kai, aiškiai, tik po vestuvių mes su mano žmona, jauni mokslininkai, bandėme, na, aiškiai, buvo įdomu, aiškiai, suprasta, kas tas yra Dievas, aiškiai, pilni noro pažinti Dievą, tai buvo, na, pasakyti nebuvo kur labai ką galima, tai buvo tokia idėja kilusi pabandyti aplėkti Lietuvoje tuos žmonės, kurie asmeniškai pažįsta Dievą ir pasiklausti, o ką jie apie tą Dievą žino, ką jie reiškia, tai va.
Mes... Atsiprašau, tai žmona irgi mokslininkė?
Taip, matematikė, docentė, daktarė, matematikė. Uh-huh. Mes Maskvoje susipažinom, du lietuviukai. Tai va, buvo tokia mintis pažinti, reiškia, sužinoti, ką sako tas, kas žino. Tai ta prasme, jautime, kad, reiškia, va, susitikimai su įvairiais žmonėmis, jų pažinimas, jų idėjų pažinimas, vis kažkas tai krovisi, reiškia, va, krovisi į sąmonę galų galę, na, kažkur tai susiformavo tai, kas yra dabar.
Ką jūs pasirinkote aplankyti, labai įdomu iš tikrųjų, ką jūs nutarėte aplankyti?
Nu ką, šiaip toks pirmas mūsų, reiškia, aplamai toks įklovėjas buvo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jisai visus, reiškia, mūsų vaikus krikštino, prieš vestuvės mumis kolekcijas pravedė. Va, nu, jo kartais pasiklausom, nu, sako, ten toks yra įdomus žmogus, nu, tai nuveikia, ten kažkur tai yra, aiškiai, kurs, nu, aiškiai, Stanislavas Dabravolskis, pas jį daug kas važiuoja, dar ten kažką. Nu, o šiaip tai, mama, mum putos meiškai buvo jo amžinatilsiai kunigas Antanas Aleksandraičius, Slavikų klebonis, aiškiai, tai žmogus, kuris, taip sakant, turbūt, nu, daugiausiai išmokė. Pagalvėkom pas jį rekolekcijų, paklausim, aiškiai, rekolekcijų paprašim pavės, nusakė gerai, bet vienas daiktas, aiškiai, sutartim, aiškiai, jums bus rekolekcijos apie nuolankumą ir nusižeminimą. Tai vat, jeigu susitarsim šio klausimu, tai taip pat galėsim toliau bendrauti. Nu va, nu, tai iš tikrųjų, tai turbūt buvo vienas tokių rimtų pagrindų, kurie po to, nu, bet tai jau čia kitos klajonės, kito pažinimo. O šiaip tai, pirmas dalykas, kad aš visai nesvajau būti biofiziku, įstojau į biofiziką, noriu būti chemiku, tai pasiūlės, taigi brakštą apsisprendžiau per dvi dienas, nors galvojau, aiškiai, visai mokyklos svajau būti chemija buvo mano meilė. Toliau studijomis biofizika, aiškiai, buvo nuskritas į Maskvą, susipažinau su disidentais, su, aiškiai, va tokiais, kaip čia pasakyti, sąžinės vadovavimo žmonės, iš tikrųjų tie žmonės, kuriam jie išpažino save, kad jie netiki Dievo, bet jie tiki savo sąžinio, toks vat, vidinis prieštaravimas, jie to netgi nesuprato. Po to, reiškia, pakeičiau temą, atsirado prieš, vėlgi su dar vienu žmogum supažinu, vėžiu, buvo vežiojamas įvairiais žmonėms, reiškia, tam etapė ir mokslo srity, ir dvasių srity, teko pažinot nuostabių stačiatikį ortodoksų kunigų su šventų gyvenimo ir įstabių biografijų. Va, nu ir tai vat viskas krovisi, va tas noras pažinti mokslą, pažinti Dievą, viskas tai vat, išmokinimas, įpratinimas, stengtis viską, ką gali daryti tiksliai, formuluoti tiksliai išnekėti, nu, vat, ir susirutuliavo į tą, kad dabar skaitau studentam paskaitas, mokau, kaip galima tiksliau mąstyti, mokau būti ištikimiems tiesai, na ir galų gale suprasti mąstymų būdų, kiek pavyksta pačius bendriausius dalykus, na, bendriausi dalykai tai yra pasaulyje žiūriniai dalykai.
Kaip vyksta pas ieškojimo procesas, tai irgi labai svarbu, manyčiau, kad žmogaus tas tapimas, ir ypač šiandien, mano labai aktualu, kai neretai yra manipuliuojama mokslo vardu, kad štai, sako, netikiu todėl, kad mokslas atsakys į visus klausimus, ne, tokia atsakys, ir staiga mes matome, kad mokslas ima užimti kažkokį tai, na, neribotai didelį, autoritetai gyja, užima erdvę tokia neribotai didžiulė, tai klausimas, ar tai yra tikrai teisinga, nes jeigu tai jūsų iš tikrųjų preambulė tokia, kad reikia labai tiksliai formuluoti savokas ir jomis vadovautis, iš tikrųjų labai yra gili ir Da pasakysiu taip atvirai, mažai girdėta mūsų dabartinėje aplinkoje, nes jeigu pažvelgus į mūsų gyvenimą, tai šiandien aš drįščiau pasakyti, žmonės šiandien yra mažai logiški, iš tikrųjų daugiau vadovaujasi emocijom ir kažkokiam nuogirdom apie kažką, bet...
Vargė mano vargė, pasakysiu. Iš tiesų, kai gilinėsi ir matai, tai supranti, koks varganas yra mūsų žmonių mąstymas. Iš tiesų, tai skaito, kad žmogus iš kažkokią teisėtį žino, kada jis pažinės jūs dėsniais, fenomenais, visą kitą dar jis geriau žino tą sritį, kai jisai supranta, reiškia, gali užduoti klausimus, reiškia, iš to. Bet po to toks dar gilesnis pažinimas būna tada, kada pamatai, na, tos srities žinojimo ribas. Vat kai pamatai, kad tas ribas, aš ir studentum dėstymas bandau, reiškia, jau parodyti, reiškia, mūsų mąstymo ribas. Ir kai pamatai, kad yra net tik, kad mąstymo ribus, bet po to išaiškėja ir manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, principiniai dalykai, kurie niekados negali būti empiriniu būdu į juos atsakyta. Tai yra problemos. Būnant Maskvoje, tai būna daug visokiausių paskaitų, reiškia, mes su žmona pamatėm, dar nebuvo žmona, reiškia, kad paskelbimas štai profesorius Petigorskis skaito budizmo filosofijos paskaitas. O, labai įdomu. Na, nubėgom paklausyti. Na, aš, reiškia, iš tikrųjų, tai įdomus, reiškia, talentingas, reiškia, išmanantis žmonės, skaitoma, kai jis buvo vienas geriausių, žymiausių budologų, reiškia, europiečių. Tai, vat, man įstrigo jo vienas toksai pašmaikštavimas. Sako, mes, reiškia, vakariečiai, tai kai susidurėm su problemam, tai sakom, o, problema, labai gerai, imkim ir spręskim. O, sako, budizme yra problema tai, kas niekados negali būti spręsta. Tu bandai spręsti, tai jis minka giliau, gilesnį. Dar nu jis pradai gilesnį lygį. Tai va, kaip nagrinėjai žmogišką įmastymą, tai pamatai, kad yra problemus, ir man kad tik norėtųsi, kad nors, reiškia, tokiu laidoju, vat, per tai prieiti prie religinių dalykų, yra problemos, kurios niekados negali būti išspręstos. Nors jos, na, reiškia, pirinių būdų negali atsiranda. Ir tada atsiranda bifurkacija. Arba ar yra pasaulis turi tikslą, ar pasaulis neturi tikslo. Empirinių būdų šito atsakyti negali. Ir tai yra pagrindas atsirasti skirtingom pasaulėžiūrom. Reiškia, vienas pasaulėžiūrų modelis, kuris remiasi tuo, kitas pasirinkimas to. Kitas klausimas gali būti. Ar jau grinai loginis, ar pasaulyje egzistuoja nepriklausomi įvykiai, ar neegzistuoja pasaulyje nepriklausomi įvykiai. Vėlgi. Tai yra vėlgi kitas. Jeigu vienu atsakymu turėsime teistinį modelį, kitu atveju turėsime monistinį modelį. Ir dargi man būnant aspirantūrai, iškia tai, kas aš nustebau, aš nežinojau, bet tuo metu, iškia vėlgi nagrinėti tos iškia loginius dalykus, kažkaip tapo paaiškino man, kad jeigu mes turime iškia kažkokį modelį, nebūtinai, bet kokį modelį. Tai aksiomos niekados negali būti įrodytos. Nes įrodymas tai yra tas, kas yra išvedama iš aksiomų. Aksiomos yra parenkamos, o po to, ar jos teisingai, ar jos parinktos, ar net negalim sakyti teisingai ar neteisingai, tai sprendžiama pagal tai, ar iš aksiomų išplaukiančios išvados atitinka tą pasaulį, kurį tu modeliuoji. Ar jos yra interpretuojamos tam pasauliu. Ar ne? Tai faktiškai įrodyti, kad Dievas yra loginiais būdais negalima, įrodyti, kad Dievo nėra loginiais būdais negalima, nes aksiomų įrodyti negalima. Tačiau, jeigu pasirinkai vieną modelį, ateistinį arba monistinį, kuriame Dievo nėra, ja, viskas yra, reiškia, materija, tai tada iš jo padarytas išvadas gali lyginti su to, kaip tu priimi pasaulį. Jeigu pasiimi teistinį modelį, tada vėl jo padarytas išvadas, reiškia, lyginti. Ir tada jau galima išvadas, reiškia, daryti, galima įrodyti. Jeigu tu pasirinkai pasaulį, kad materialistinį, jeigu Dievo nėra, tada jau galima įrodyti, kad jeigu nėra Dievo kūrėjo, tada negali būti žmogaus laisvo kūrėjo. Tai vat jeigu toks pasaulis tau priimtinas, tai, na tai gerai, taip sakant, tai tikė, kad tu esi automatas. O jeigu tu jautiesi laisvas, tu žinai, kad tu esi laisvas. Tai tave šitą žinojimas gali išplaukti ir tas modelis tik tai teisinis modelis, kuriame yra galima laisvė. Tai taip yra su įrodymu ir tokias, reiškia, vat, ribų pažinimas gilesnis, jisai leidžia turėti tikrumą. Kai mane paklausė, ar tu tiki Dievą, nesako, aš netikiu. Aš žinau, kad Dievas yra. Nes aš žinau, kad aš esu.
Tai analogijos būdu liktai būtų, ne? Ar ne?
Ne, čia yra logika, tai yra dedukcinių sistemų logika. Tai truputėlį galvot.
Man labai patiko tas jūsų pasakojimas, šnekant privačiai, ne? Kaip jūs kalbėjot apie smegenų tyrimą, kaip perėjot nuo smegenų tyrimo prie kitokio interpretavimo, gal šiek tiek papasakokit klausytojams, nes čia tikrai toks gyvenimiškas labai dalykas, nes žmonės įsivaizduoja, kad štai paimsim, ištirsim smegenis ir čia kažką įrodysim ar surasim. Ir tą žinom, kad iš tikrųjų biofizikos laboratorija darė, visokius prietaisus darė, man teko susidurti su tokiu, reiškia, nežinau, dabar amžinatis toks Mečislovas buvo techninis darbuotojas iš biofizikos laboratorijos, kuris man net siūlė pabandyti tą sukurtą aparatą, kurio dėka galima būtų užfiksuoti, sakysim, na, piktosios dvasios, pavyzdžiui, veikimą, žinai, tokia net idėja buvo, reiškia. Ir tai jūs kaip kalbėt apie tą, kad ar įmanoma tikrai taip siaurai, ar, kaip sakėt, didesniais tokiais reiktų gabalais žiūrėti. Labai įdomi tokia mintis, iš tikrųjų, jeigu ją pavyks atgaminti.
Pabandysiu atgaminti. Galbūt truputėlį iš patologo paimsiu, nes va štai šiuo metu vykstanti. Iš esmės tai atsakymas į tą klausimą, ką jūs sakot. Šiuo metu vykstanti literatūrai besireiškinti, daug knygų publikuojami, diskusija mokslo tikėjimo klausimais. Didesnėje dalimi vyksta tarp gamtos mokslininkų, biologų, neuromokslus atstovų, fizikų, astronomų, kurie bando savo mokslinių tyrimų rezultatais daryti išvadas apie tai, kad yra Dievas ar kad nėra Dievo. Šio pasaulėžinės išvadas. Tai, sakykim, tada katalikai, krikščionys mokslininkai bando, reiškia, tas priekaištus, kuriuos jam daro iš mokslo pozicijų, jas atmest, atstumt, paneigti, jam tai pavyksta, bet visą laiką vyksta toksai, na, tikintieji yra puolami, jie gynybiniai pozicijoje, štai ateistai yra, na, škietrė, tai žinom, mokslas, jis atlieka tyrimus, jo teiginiai yra pagrįsti, o jūs štai tikintieji, iški, kažkokiais tai tikėjimų dalykais, netgi va čia galima pacituoti, aš turiu atsinešę, iš ateistinių puslapių, reiškia, įsirašęs keletą, kad ateistiniai pasaulėžiai remiasi mokslu, moksliniais žiniomis, o teistiniai pramanai apie visokius dievus, iš tie dievai, jeigu egzistuoja, privalo turėti pastebimus, egzistavimus įrodymus. Nu, tokia paniekos, nu, reiškia, mes bandomės gintis nuo tos paniekos. Bet, tiesą sakant, reikėtų pasakyti, kad, ot, žinant, iš informatikos ir iš logikos pozicijų, šitokia diskusija, jinai iš visi nevaisinga ir neproduktyvi, netgi sakyčiau, na, turėtų būti nutraukta pačioj diskusijos pradžioje. Nes gamtos mokslai iš viso netinka pristatyti pasaulėžiūrą. Netinka pristatyti tai, kas, reiškia, juk pasaulėžiūra tai yra, sprendžia klausimas, kas yra pasaulis. Tai, reiškia, nu, reikia pasaulio kažkokį apibrėžimą, supratimą pateikti. Tai, jeigu norim pateikti kažkokį supratimą ar savoką, tai logika labai aiškiai, reiškia, nustato dėsnius loginius. Kad jeigu norim apibrėžti, nusakyti kažkokią tai savoką, pasaulio savoką, tai turi apibrėžti, pasakyti, bendraisiais ir esminiais požymiais, to pasaulio bendraisiais ir esminiais požymiais. Mhm. O gamtos mokslai neteikia bendrųjų žinių. Gamtos mokslų žinios visada yra dalinis. Nu, mes, reiškia, puikiai suprantam, kad va, žmogus pastatė save, reiškia, į kažkokį tai centrą, reiškia, visą tą materiją begalinį, jisai paėmė savo, reiškia, pradėjo matuoti ten pėdomis, pradėjo matuoti, reiškia, uolektais atstumo nuo karaliaus nosies iki nykščio, reiškia, ten kažkokiais tai va, po to, to pavertį metrais, po to šviesmečiais, ten kilometrais, visa kita, bet jisai nežino, kurioje vietoj šitos begalinės į kairę ir į dešinę tiesis jis yra. Na, jisai, reiškia, jisai tą, ką mūsų civilizacija suteikia, reiškia, galimybę tyrinėti, tą jis tyrinėja, va tą dalelę jis patyrinėjo, bet jis nežino, kurioje vietoje jisai yra toj dalelį. O mums reikia, jeigu mes norime prašyti visą, reiškia, universumą, visą visą, tai mums reikia turėti žinias apie visą ją.
Tai klausimas būtų, ar tai, reiškia, mes pajėgus?
Būtent, mes nepajėgus ištyrinėti smulkiai. Mhm. Bet, reiškia, kai mes tyrinėjom smulkiai, tai mes tyrinėjom gamtos mokslai, neuromokslai, jie tyrinėja dalelės. Atskiria smulkės dalelės. O jeigu mes norim, reiškia, pažinti tą dalyką, aprašyti bendraisiais požymiais, tai mums reikia apie jį visą bendrą šnekėti. Tai reikia šnekėti ne apie ten kokie neuronai, kokius duoda nervinius impulsus, kokie mediatoriai, kaip jie įsišakoja, kokios vietos yra. O aplamai kalbėti apie, nu, kalbant, jeigu, pavyzdžiui, apie neuromokslus. Mes nesuprasim, kas yra žmogus iš to, jeigu mes trinėsim nervų sistemą. Mums reikėtų aprašyti bendrai žmogų nervinę veiklą tuo, kuo jinai reiškiasi. O žmogaus protas reiškiasi tuo, kas žmogus kuria žinias.
Mhm.
Jeigu mes priimsime, žiūrėsim į žmogų, galvoju, tai ir buvo mano posūkis, reiškia, mano kaip biofiziko tyrimuose. Nuo to, kad aš tyrinėjau, reiškia, ten varlės smegenų nervinius impulsus, supratau, kad iš to aš nieko nesuprasiu. Tai vat, kai radau vadovą, kuris ėmė modeliuoti nervinės sistemos veiklą, tai tada, kadangi smegenys, žmogaus protas reiškiasi tuo, kad jisai jo pagalba kuria žinias, tai jeigu ėmė žiūrėti žmogų ne kaip į netyrinėjai vidaus to neurohumoralinio kompiuterio smegenų, o tyrinėjai jo rezultatus, sukurtas žinias, na tai tada perni visai kitą lygį.
Taip, taip.
Jeigu mes norim pirkti automobilį, tai mums mažai domina, kokius greičių teka vamzdeliais ten skystis, iš kokių cheminių medžiagų padaryti sėdinių apmušalai, arba ten, reiškia, kokia yra elektrono mikroskopinė struktūra padangų, reiškia, skerspyrių. Mums įdomu, reiškia, jo, kaip automobilis reiškia, jis reiškia savo ekonomiškumu, paslankumu, greitėjimu, stabilumu. Nu, vat, reiškia, tai yra jo charakteristikos, jo kaip tokio. Tai, vat, kai mes kalbame apie tai, kad jeigu mes norime aprašyti pasaulėžiūrą, kas tas yra visata, tai reikia pabandyti aprašyti vat, tokiais stambiais išoriniais terminais, bet tam netinka gamtos mokslų žodynas.
Mhm.
Tam reikalinga žymiai bendresnis žodynas, bendresnių disciplinų, kurios aprašo. Vat, filosofija aprašinėja.
Mhm.
Visata bendrais terminais, matematika aprašinėja bendrais terminais, logika aprašinėja bendrais terminais. Ir todėl aplamai reikėtų pasakyti va tiem ponam, gamtamokslininkam, ateistams, kad visą tą, ką jūs sakot, jie netinka aprašyti pasaulėžiūrį ir su jumis netgi nediskutuosime šitą.
Sakysime, metodas netinkamas.
Metodas netinkamas. Mhm. Jeigu mes norim kalbėti, Dievas yra ar nėra, pasaulis su Dievu ir pasaulis be Dievo, tai pakalbėkime apie tai, o kokie gali būti pasauliai. Kokios jų gali būti struktūros ir kaip jie reiškiasi tokie pasaulyje. Ir ar mūsų pasaulis tokiu būdu reiškiasi, ar ne tokiu būdu reiškiasi. O šitos dalykas, nu, tai reiškia informatika, arba protingos kompiuterinės sistemos, kurie mes padeda tą modeliuoti ir, na, sakykime, geriau įsivaizduoti tokius dalykus.
Mhm. Gal klausytojai reiktų dar kartą pakartoti, užakcentuoti, kad jeigu mes nesuvokiam tos visumos, o ne to viso tai modelio, didelio modelio, tai iš mažos detalės mes iš tikrųjų negalim daryti jokios išvados. Tai ir tai yra nelogiška. Tai už tai žmogui čia yra iššūkis kur kas rimtesnis ir tiem žmonėms atsakymas, kurie sako, kad mokslas dabar atsakys, ne, ir galvoja pagrinde apie įvairius gamtamokslio mokslus, na, sakysim, tą pačią fiziką, kad štai ištyrinės, kaip ten kokios nano dalelės, kaip jos ten sąveikauja ir panašiai, ir galės kažką tai įrodyti, tai mes dabar galim pasakyti, tiesiog konstatuoti drąsiai, žvelgdami į pasaulio mokslo istoriją, pasiekimus ir mokslininko žvilgsnių iš tikrųjų, kaip ką dabar gerbiamas Arimantas ir ką tik padarė, kad tai tikrai neatsakys mums į, net į tikslingumo klausimą neatsakys, ne? Neatsakys į tikslingumo klausimą.
Neatsakys.
Ir į prasmės klausimą neatsakys.
Niekados neatsakys, nes ne tas žodynas, ne ta kalba. Nu, vėlgi, paprastas pavyzdys, aiškia, aš studentams, aiškia, klausiu, aiškia, ar jūs žinot, kas yra flogistonas? Tai jie pakaip veiksikliai nežino, toks yra flogistonas, o flogistonas tai buvo, aiškia, prieš kokias 400-500 metų tokia terminas, žmonės tyrinėdami pastebėjo, kad jeigu sulieti karštą ar šaltą daiktą, tai šiluma persimeta iš karšto į šaltą, tol labiau temperatūrų įsilygina.
Mhm.
Tai kadangi tuo metu atominės sandaros, visokios kinetinės energijos, jie nieks nežinojo dalelių, tai kažkaip reikėjo tą aprašyti, tai buvo visai natūralus aprašymas, sakydavo, kad va štai, karštas daiktas turi savyje šiluminį skystį, flogistoną. Ir kai sulėti, tas šiluminis skystis, kaip vandu, iš vieno perteka į kitą, būnavo. Tai tam, kad galėtum aprašyti kažkokią tai tiesą realiai, tu turi turėti atitinkamai tam pritaikytą žodyną.
Mhm.
Tai vat gamtos, ne gamtos mokslų žodynas nėra pritaikytas aprašyti pasaulėžiūriniam filosofiniam klausimam. Ir dėl to visos tos ginčios, jeigu pasidai ginčios, gali, reiškia, ir neklausyti, ir nesakyti, pasakyti, vis tiek kūnos priversi klaidų. Kaip pavyzdį šito katoliko partelti, reiškia, evoliucinį aiškinimą rūšių atsiradimo.
Mhm.
Kas čia per daug nesusipratimas yra, per kurį per 150 metų jis taip ir kabo. Šia evoliucija, prieš evoliucija, nu vėlgi, reikia kalbėti tiksliai. Ir tai su jėsų žodynu. Reiškia, iš tiesų, kiekvienas mokslas, nu, tokia mokslo sritis, jinai turi tokią savo, nu, fundamentalias bazinės savokas. Nu, pavyzdžiui, chemijoje bazinės savokas yra cheminis elementas. Reiškia, visa medžiaginis pasaulis, jas turėti iš cheminių elementų. Tie cheminiai elementai jas sutvarkyti, žinoma, kokie yra, ten į Mendelejevo lentelę sudėti, jų ten svoriai, žinoma, reakcijos, tai reiškia, bet reiškia, tai viskas yra remiasi cheminių elementų. Jeigu kalbam fizikinį pasaulį, kuris nagrinėja, reiškia, vat, tų objektų procesus visokius, tai ten, reiškia, toks bazinės savokos yra sąveika. Vat yra elektromagnetiniai sąveika, šviesa tenais, reiškia, elektriniai sąveika, magnetiniai yra sunkioji sąveika, tarp branduolių yra gravitacija sąveika, reiškia, keturių sąveikų rūšys, o tai reiškia, tai yra bazinė sąveika. Jeigu mes paimsim biologiją, tai biologijoje yra rūšies sąveika, bazinė sąveika. Nes visa, kas gyva, reiškiasi kaip rūšis. Nėra nei vieno gyvo padaro, kuris, nu, gal koks išimtis, aš nesmulkinu, bet reiškia, iš esmės visą taip, kuris nebūtų kaip tam tikros rūšies atstovas. Vat mes esam žmonių rūšis, yra, taip sakant, kokių nors roplių rūšis, yra skrūšių rūšis, vat yra rūšis. Kas rūšiai, reiškia, tai rūšies sąvoka yra, nu, būtent baziniai sąvoka. Rūšiai yra būdinga tai, kad jinai pratesia, reiškia, kaip gyvybė charakteringa, vat asmenės savybė gyvybės, yra pratesti save. Tai va, pratesia save, bet pratesia ne kaip individą, bet pratesia save kaip rūšį. Ir skirtingos rūšys tarpusiai nesikryžmina, o jeigu sukryžmina, jos neduoda gyvybingų palikonių. O tai, žinom, šilnos pavyzdys, mūla, reiškia, mūlas, tai reiškia, asilas su arkliu sukryžminu, gaunasi palikonis, mūlas labai gerai, bet mūlai vaikų turėti negali, reiškia, reiškia. Nauja rūšis nuo šito sukryžminimo nesiranda. Tada iškyla, reiškia, na, jeigu iš tikrųjų taip, bet mes matome, kad reiškia, vat, iškasenos, kad reiškia, buvo kažkoks vienos rūšys, jos išmerė, po to kitos rūšys yra, būna, dar aš ten kažkokus tai rūšys, aprašau, pavyzdžiui, ten visokių tokių atvejų, kad paleido tenais į nedidelę salą be jokių plėšrūnų triušius, po 60 metų ateina, žiūri, tų triušių nėra. Reiškia, jie labai greitai dauginusi, už žolės buvo mažas kiekis, bet jų matau dvigubai mažesnius triušius, kitos rūšės, jie nesikryžmina su anais didžiaisiais. Tai rūšės esmė yra tai, kad jinai reiškia, išlaiko, reiškia, konservatyviai, jinai save išlaiko, mes galėtume įsivaizduoti, o kas būtų, jeigu šito nebūtų. Tada mes turėtume individų chaosą. Reiškia, buvo anekdotas, kad reiškia, mičiūrinė biologija reiškia, sukryžmino ežį su gyvatė ir gaus spygliotą vielą. Tai, tai vat būtų visokia tokia maišalinė, kurios, na, būtent biologijos esmė, kai negyvena. Bet tada, jeigu iškyla klausimas, ir dar viena iškilo, kaip atsiranda naujos rūšys, mes stebim, kad jūs atsiranda.
Logiškas klausimas.
Kaip jūs atsiranda, kad kryžminimusi būdu jos neatsiranda, tai kaip jūs atsiranda, na, vat, jis, reiškia, sugalvojo pasiūlyti tokį pasiūlymą. Algoritmą, sakyčiame, dabar, reiškia, va, jeigu kalbate, reiškia, informatiškai, kaip galėtų atsirasti, reiškia, yra du dalykai, reiškia, rūšis, reiškia, turi savo savybės, jinai, taip sakant, nu, dauginasi, dauginamas jinai gali savybės, reiškia, pasilieka, kai kurios gali pasikeisti, mes žinom, kiek yra šunų įvairių veislių, kiek yra ten balandžių, viso kito, išvesta, reiškia, išoriniai dalykai gali keisti, bet jie vis tik taip suveikia kryžminasi, netgi, vat, vat, reiškia, vilkas ir šuo irgi yra tas pats, faiškai, ta pati rūšis, nes jie kryžminasi ir duodė palikonis, tik tai atrinkimo būdų, reiškia, prisijaukino prie namų iš vilko pasidarė šuo, kiti sako, kad gal iš kojoto, bet tai kaip tada, reiškia, tada jis pasiūrėšė, kad darosi pasikeitimai, atsitiktiniai pokyčiai, kurie vyksta tam paveldinimo aparatė, o po to vyksta kokius tai kataklizmus, natūrali aprenka, buvo, reiškia, rūšis, kurie kai kurie atsitiktinai įgyjo savybę, reiškia, būtų atsparė šalčiai, kiti ištvert badą, kiti mažiau maisto naudo, nu kažkos savybės, kai įvyko kataklizmą, natūrali aprenka, tie, kurie buvo nepasiruošę išmirė, tie, kurie turėjo tas savybės, išliko gyvi, na, iš tai tokiu būdu atsirado nauja rūšis, jis pasiūlė tokį algoritmą. Na, ir tiesą sakant, pasiūlė, tai mokslinė hipotezė, nu tada bandykim tirti tą hipotezę.
Neteisinga, neteisinga.
Jie moksliniai metodai, bandykim tirti. Ir šitoje vietoje, nu, viską galima, taip sakant, priimti, kol mes kalbam apie biologiją ir rūšių atsiradimą. Mhm. Bet štai buvo, atsirado, toks žmogus pavadė Hekelis, ne Hegelis, o Hekelis, kuris sako, o, jis buvo teisęs labai gerai, tai o tai rodo, kad, dabar visi, bažnytininkai šneka, kad kai jiems sakai, kad Dievo nėra, jie sako tau, iš kur atsirado žmogus, jeigu Dievo nėra. Ir dabar tai tapo aišku, kad žmogus atsirado va tokiu evoliucijos keliu. Ir joks Dievas nereikalingas. Biologinį klausimą apie rūšies kilmę įsipekėlį į kitą plotą. Ar Dievas reikalingas, ar nelygų. Dalyvavo Dievas rūšės sukilime, ar nedalyvavo. Va, ir dabar, žiūrėjau, šitų vietoje, tiesą sakant, vat, vėlgi, kur naudinga logika, kuri aiškinasi savokas. Kai Darvinas suformulavo evoliucijos hipotezę, tai sakė, vyksta paveldimumo medžiagoje, mes žinome, kad dabar genetika mes tai vadame, vyksta atsitiktiniai pokyčiai. Ką reiškia terminas atsitiktinumas? Faktiškai niekas nesuka galvos. Bet faktiškai dar nuo formuluoti atsitiktinis pokytis, tai reiškia pokytis, kuris vyksta dėl mums nežinomų priežasčių.
Ir neprivalomai iš tikrųjų, nebūtų.
Nu, mes nežinom kaip.
Na, ja.
Jisai gali būti, gali nebūti, nu, neprivalomai, bet gali netgi būti dėl mūsų nežinomų priežasčių. Nes faktiškai mes turime matematikoje atsitiktinumo savoką. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia kokius nors skaičiuoti matematinės ekonomikos dalykus, tai yra vadimas Monte Carlo metodas. Ten reikalingiau, rinka yra skaito atsitiktinė, jinai nekontroliuojama, tai kad ją galėtume modeliuoti, reikia turėti atsitiktinių skaičių reiškia sekas. Tai pasirodo, kad tam, kad gautum tikrus atsitiktinius skaičius, turi būti labai sudėtingos programos kompiuterinės. O kas yra kompiuterinė programa? Tai sudėtingas dėsnis. Parink tą, padaryk tą, dar, reiškia, priešai 100, 200, 300 eilučių, ką reikia daryti, o jau tai dėsnis, padaryk tą. Ir tai tuo rezultate gauni skaičių seką, kurioje tu to dėsnio nematai. Faiškiai, kuo geresnis atsitiktinumas, tu turi būti sudėtingesnis dėsnis, kuris jį generuoja. Apie 80 metus buvo labai populiarus toks dalykas, kaip vadinama chaoso teorija. O kaip tik šitas momentas atspindėjo, koks ryšys tarp chaoso ir dėsnio. Tai yra vienas iš tokių fizikinių chaoso pavyzdžių, tai yra, kai skrenda lėktuvas, smarkiai, jau ten sparnai ne visai geri, arba už mašinus pasidaro turbulencija. Tai vat yra matematikoje, diferencialinis Nafies Stokso lygtis, kurios, modeliuoja šitos hidroaerodinaminius procesus. Tai vat galim, turi lygtį parašę, kurie tuos procesus aprašo, tai dėsnis. Tam dėsniui nusakai, kad, vat yra toks greitis, tokie išmatavimai, tas vėjo greitis yra tokiu būdu, ir paleidi skaičiuoti. Kompiuteris skaičiuoja šitą dalyką, ir tau, kai pamatai piešinį, tai visiškas ką, jis parodo tą turbulenciją. Reiškia, dėsnis, sudėtingas dėsnis, sudėtingas minus, tau sukuria chaosą. Jeigu tu dar kartą paleisi, gausi lygiai tą patį chaosą. Jeigu pakeisi parametrą, gausi chaosą kitokį. Bet reiškia, dėsnis sukuria tiksliai tam tikrą vienareikšmišką chaosą. Tai va, atsitiktinumas gali būti, jeigu pasaulis yra dėsnis, tai atsitiktinumas yra tik tai apraiška tokio sudėtingo dėsnio, kokiame mes dėsnio nepamatom, dėl to jis numatosi, kai jis atsitiktinis. Dėl to atsitiktinumo sąvoka, šiaip jau logiškai žiūrint, yra pasaulėžiūrinė sąvoka. Jos prasmė priklauso nuo pasaulėžiūros. Jeigu aš esu materialistas ir manau, kad pasaulis yra vientisas dėsnis, tai atsitiktinumas tai yra dėsnis, kurio aš dėsningumo neįžvelgiu. Jeigu aš esu teistas ir man pasaulis yra dalis, jo yra vat, tas automatas materijos, o už tos dalies yra kita subprogramė, kuri valdo tą, kaip mes, kompiuterinį žaidimą žaidimą. Laksto ten bėgiau, viską radau, paleidė demo versiją, pasaulis veikia. Bet tie žaidėjai, jie laisvos valios neturi, jie tiesiog kaip jie nuvaidė, taip ir rašo. O kad jie įgytų laisvą valią, tai aš žaidėjas, su tave sutapatinu, su tuo ten esančiu veikėjuku, ir aš jam iš ten duodu nurodymus. Ir tada jisai veikia, taip tas jis turėtų laisvą valią tam pasaulyje. Tai iš esmės programai kompiuteriniai to nėra užprogramuota, ką aš darysiu. Mano poveikis į kompiuterinės programos žaidimą tai yra atsitiktinis va toj programoj. Švediškai. Tai vat jeigu mes dabar sakom, kad kol šnekame, kad evoliucijoje vyksta atsitiktiniai poveikiai ir neaiškiname, kokiu būdu jie vyksta, viskas gerai. Bet kada Hekelis susimanė tai pritaikyti pasaulėžiūrai, tai tada jisai atsitiktinumui suteikė jau kitokią prasme. Čia sakėme, atsitiktinumas tai tas vyksta taip, aš nežinau kaip, o jisai sakė, kad atsitiktinumas yra tas, kas vyksta pat savaime. Tiesą sakant, ir nelabai pastebė, ar vyksta neaišku kaip, ar vyksta pat savaime, bet vyksta pat savaime. Tai reiškia, nu, vyksta be dievo įsikišimų. Ir pasidarė logikos prasme, šitas dalykas tai yra uždaras įdingas ratas, tai loginė klaida. Jisai priima, kad atsitiktiniai poveikiai, tie poveikiai, kurie vyksta patys savaime, po to reiškia, tie atsitiktiniai poveikiai vykstantys pavyzdžiui duoda naujos, patys savaime naują rūšį, patys savaime atsirado žmogus. Na ir jis įrodo, kad rendamasis tą pačią prielaidą ir pagavo tą pačią išvadą, uždaras ratas susidarė. Reiškia, negalima įrodinėti to paties per tą patį.
Bet čia marksizmo laikais atsimenant puikiausia, reiškia, dažnai buvo toks, nes net ir, na, suprimityvinta visą tai labai, sakyčiau, iki tokio, nu, tiesiog primityvaus, gal tokio brutalaus ar buldozerinio tokio mąstymo. Kaip viskas atsirado, nes, ne, čia šiek tiek paliečiam, nežinau, čia mes dabar gal, kad nenutoltume nuo tos mąstymo temos, bet mintis ta, kad reiškia, ir net pačioj materijoje viskas atsirado, pati gyvybė, ne, atsirado atsitiktiniu būdu, reiškia. Kažkas ten žaibavo, elektros iškrovė nuo tokių primityvių dalykų.
Nu, taip, vat jie vėl nusileido į gamtamokslinę šneką ir bando, reiškia, sukonstruoti kažkokius dalykus, modelį, kuris būk tai galėjo vykti. Bet tu nepatikai, jis taip vyko, nevyko, jis taip vyko, nevyko, bet tu galim pavaryti atvykščiai, kad jis taip nevyko.
Bet o dar vienas dalykas, į kurį šitie gamtamokslio atstovai tokio, nu, sakyčiau, pritraukto gamtamokslio atstovai, ne, tokio tendencingo šiaip iš esmės gamtamokslio.
Jie nori pasinaudojant gamtamokslio.
Dar vienas yra momentas labai įdomus, į ką kas gal dažniausiai netkreipia dėmesio. Yra dvi lytis, ne, apvaisinimo, reiškia, vyksta mechanizmas. Daugumoje dvi lytis, nu, yra savidulkė augalai, bet šiaip tai, jeigu kalbėt apie gyvūnų pasaulį.
Bet savidulkė vis tiek, tai jie turi būti du paradai vis
tiek. Bet čia įdomiau apie gyvūnų pasaulį kalbant. Žiūrėkit, dabar, reiškia, paralelė kokia yra patinas ir patelė. Ir jeigu mes leidžiam tokią prielaidą, kad, sakysim, pasaulyje vyko tada jau evoliucija vadinama, ir dar atsitiktiniai, reiškia, atsitiktiniai veiksniai ją generuoja, ir kas labai įdomu, tai kodėl, klausimas labai būtų logiškas, ane, į kurį aš nežinau, ar kokiu būdu galima būtų atsakyti, kodėl patelė ir patinas, būdami skirtingi individai, reaguoja vienodai. Tai turėtų kiekvienas individas reaguoti individualiai ir pokyčiai turėtų būti individualus. Tai iš vis net, aš net praleidau vieną labai svarbų dėmenį, kitą dėmenį, kodėl yra patinas ir patelė. Čia yra dar kiti niuansai, čia mes vėl išeinam iš tos...
Va, na, iš tiesų, čia galima, iš tiesų, daug yra klausimų, į kuriuos, reiškia, tokiu būdu neatsakai, netgi, jeigu taip tiesiog išnekant, jeigu Darvinas būtų informatikas, tai jisai būtų tą savo algoritmą prasukęs, jis būtų matęs, kad jisai negali veikti. Pagal šitą algoritmą jokio nauja rūšis pasidaryti negali, bet aš nenoriu dabar, reiškia, apie tai vėlai, bet aš noriu pasakyti, va štai, kaip yra svarbu žodžio prasmė. Žodis, reiškia, atsitiktinai, reiškia, neaišku kaip, pakeiti į atsitiktinai pat savaime, ir tada, reiškia, idėjai pat savaime, reiškia, žmogus ir atsirado. Jeigu atsitiktinis poveikis buvo neaišku kaip, tai jis galėjo būti arba kaip dėsnis, arba per įsikišimą iš anapusybės. Nu, ot, kažkas paima, nu, tos, reiškia, įsikiša, padaro tą mutaciją ir tikslingai veda evoliuciją vieną. Reiškia, naujas rūšis gamina, reiškia, iš anapusybės, reiškia, įsikisdama kažkokią, tai, sakykim, aukštesnioji jėga, o gal ir žemesnioji jėga, nežinau, vienas žodžiu. Tai vienas šitas, reiškia, atsitiktinumas šitą prasme, jisai pasaulyje jokios neturi, taip sakant, įtakos. Evoliucija jį atsiranda, atsitiktiniai pokyčiai, reikia įrodyti, kad tikrai jie ten atsitiktiniai atsiranda, o po to, reiškia, jeigu tos atsitiktinis pokyčius gali veikti, reiškia, tai gali kažkokios tai dvasinės, anapusinės jėgos veikti. Netgi, kai protingesni žmonės, kai aš jį nagrinėjau, kad evoliucija negali įvykti, bet tiesiog, jei genas ten yra labai ilgos grandinėlės molekulių, jeigu atsitiktinis pokyčius yra grandinėlės viduj, taip kaip būna letalinis pokytis, individas žūsta nuo tokio.
Uh-huh, uh-huh.
Tam, kad atsirastų iš tikrųjų naujas genas, tai turi būti pokytis, kad turi būti prie grandinėlės prijungta nauja molekulė, ir turi ten 10 000 tokių molekulių, tam tikra tvarka, atsitiktinai prisijungti, kad atsirastų viena nauja savybė. Tai dargi, vat man studijuojant, mes apie evoliuciją dabar nukrypom, man studijuojant, jį buvo toks rusų, reiškia, mokslo akademijos Sovietų Sąjungos žurnalas Biofizika, ir ten, paimu tą žurnalą, aš jau ten žiūrėjau, vieno puslapio straipsnis, 15 kokio autorių, ir tam straipsnį viena formulė. Ir neprašyti, kad jeigu vat, mes žinom maždaug kokio ilgio yra genas, žinom kokią tikimybę ten įvykti pokyčiui, išsiktiniam ne viduje, o iš galo, tada galim maždaug įvertinti, o kiek reikėtų laiko, kad va taip atsitiktinai, nu, netyčiom susiformuotų naujas genas.
Mhm.
Tai jeigu įdedi maždaug konstantas į tą formą, ten sudėtinga formą, tiesiog pabandžiau įvertinti, tai pasirodo, kad neužtektų laiko nuo visatos, nuo didžiojo sprogimo iki dabar neužtektų laiko tam genui suformuoti. Nu va, tai šitie 15, reiškia, sovietinių mokslininkų, kurie išdrįso parašyti, tą atspausdino, sako, mes nesakom, kad evoliucijos nebuvo. Bet mes norim, kad mes, reiškia, jūs tiksliai įvertintumėte, o kokiu būdu, kaip jinai galėjo būti. Va, tai ką jūs sakėte, yra pakankamai daug įvertinimų, kurie rodo, kad, reiškia, kad jinai negalėjo, šitaip negalėjo vykti, dėl to tie, kurie va, taip matė, reiškia, yra tokia vadinama kosminės sėjos hipotezė. Kad, reiškia, iš kosmoso Žemė pasiekia neaišku kieno ir kaip paleisti virusai, kurie jau ištisais gabalais įsijungia į genetinį aparatą ir tokiu būdu jie, reiškia, nu, padeda greičiau ir tikrai susiformuoti naujiems genams. Nu, tai, bet vėlgi, nieko nepakeičia, tai reiškia, tai nėra, nu, kosminėsėje, bet tai nėra pats savaime, žiūrės neaišku, logiškai neaišku, ką tai reiškia pats savaime. Pats savaime tai yra pats savęs autorius, aš neįmanoma suprasti, tai loginiai negali būti savo autorius, jei kol tavęs dar nėra, o jeigu tu savo autorius, tai jau tu turi prieš tai būti, tavęs negali būti, jeigu tai, tu pats savęs nesukūrė. Nu, vat, tokia nesąmonė, taip kad sakyti, kad atsiranda patį savaime, iš tiesų prasmės neturintis pasakymas. Bet, suprantate, kai klaidingų pažiūrų žmonėms, reiškia, geriausiu atveju tai į Sibirą siunčiami, o blogiausiu atveju po Velėną pakišami, tai, žinoma, šitie įrodymai visai puikiai gerai tinka.
Nu, tai mes susidurėm su kuo daugelio atveju, galim sakyti, kad visos ištisos kartos buvo veikiamos ideologizuoto mokymo.
Nu taip, tai buvo, iškai, meluojama per akis.
Bet vakaruose gal nebuvo tokį dėgą?
Buvo. Nu, vat mes vėl šnekam apie evoliuciją, bet gal čia išės apie evoliuciją, pašnekės jis galų galia. Pirma, reiškia taip, rimtai apie evoliucijos problemų sprendimą aš perskaičiau tokį, buvo žurnalas Znanie Sila.
Mhm.
Buvo minėjimas vieno iš, reiškia, mokslininkų, pavadėjo buvo Liubiščevas, kuris buvo Žemės ūkio mokslo akademikas, Liubiščevas, kurios kaip Žemės ūkio specialistas buvo entomologas. Jisai domėjosi vabžiais ir visokiais vatokiais, reiškia, va, Žemės ūkio tai svarbu. Ir dar buvo baigęs matematiką.
Mhm.
Reiškia, turėjo 2 specialybės, matematikas, entomologas. Buvo jo mirties metinis ir apie jį rašė toksai Mėjan. Jisai rašė štai tokį dalyką. O tas Mėjanas po to pasirodė, reiškia, neužilgo jo knygutį, kuri dabar ją galima gauti knyginuose, tie, kurie domėsi evoliuciją, manyčiau, kad verta ją paskaityti, ne rusų kalba. Jisai buvo paleobotanikas, tai reiškia, jisai tyrinėjo augalų iškasenas.
Mhm.
Ir žiūrėjo, kaip vat, visa ta evoliucija vyko augalose, suakmenėjusiose, reiškia, visokie tos, reiškia, artefaktus. Jisai buvo to Liubiščevo mokinys, aiškiai Liubiščevas, būdamas matematiku, kad galėtų susidoroti su evoliucionistais, jisai sukūrė evoliucijos aksiomatiką.
Mhm.
Aiškiai matematinį modelį ir parodė, kad jis negali veikti. Bet ten nebuvo parašyto, jis tik Mėjanas sakė, kad jis tą padarė, bet jau nieks neklausė su Sovietų Sąjunga, tai aišku. O Mėjanas, aiškiai, būdamas paleobotanikas, nežinau, kaip ten jis turėjo galimybės, važinėjo po viso pasaulio muziejus, kurių fontuose yra saugomi vatie, na, reiškia, iškasenos ir galėjo juos lyginti. Na ir šiaip jau evoliucijose, reiškia, hipotezė, kaip patvirtinimų ieškau iškasenose. Va, ir jisai, reiškia, ištyrė, nustatė, kad, pavyzdžiui, tie augalai, kurie, reiškia, yra skaitomi vėlesnieji, kurie kilia iš kitų, iš esmės, jeigu paima geologinius periodus. Vėlesnėje augalai atsirado anksčiau negu tie, iš kurių jie turėjo kilti. O taip sakant, tai yra...
Netitikimas toks istorinis.
Tai prieštaravimas, tai visa hipotezė. Tai tas matosi iš, reiškia, faktinės medžiagos, tai jau įrodymas. O sako, jisai turėjo tai knygų tiražų, kad sako, aš pamačiau, išleido vadovėlį, reiškia, ten leidžia, ruošia vadovėlį, reiškia, tenais. Ir ten, aiškiai, rašau va tokius daiktus, tai aš jiems pasakiau, aiškiai, nurodžiau medžiagą, kad va štai, tai iš to vietoj, ten ir ten nurodyta, kad, aiškiai, tai yra klaidinga. Ir šitaip teikti negalime, nes duomenys tam prieštarauja, iš tų augalų, aiškiai, neišsivystyti, tos, kurioje norime, kad išsivystytų. Man sako, padėkojo, bet vadovėlį išleido lygiai taip pat, kokį norėjo. Tai mes jį suprantam dabar. Dabartiniai mūsų liberalai, aiškiai, jiem, kuriem, aiškiai, svarbu, reiškia, paneigti Dievą, svarbu, reiškia, paimti įrodyti evoliuciją, jiem nusispjaudo daugumą jų į va tuos, reiškia, tikrus ir rimtus mokslinius įrodymus. Jie, reiškia, tą dalyką naudoja ideologiją įvaryti, jie tą dalyką įvaryti, jau tais laikais ten buvo taip pat, dabar jo labiau, taip sakant, tie dalykai, tai tokie patys darome.
Taip, iš tikrųjų, mes galėtume sakyti, kad jo, gal nereiktų idealizuoti vakarų pasaulio, nes ten irgi visko yra. Jeigu galėjo kilti tokios teorijos, ne, kaip nacizmo teorija, kaip grinos rasės teorija ir panašus dalykai, apie kurias mažai kol kas dar iš tikrųjų žinom, bet daug labai tokių materialistinių visokių teorijų, kurių tikslas neaišku kodėl, ne, bet jis mums kažkodėl tas tikslas, kaip dabar matome, ir tikrai realiai yra paneigti Dievą, paneigti Dievo buvimą, kurėja Dievą, na ir dar kitarim giliau galima pasakyti, iš tikrųjų čia galbūt šiek tiek išeinam, na, a priori pasakoma, ne, bet tikrai tai reikia paminėti, kad daugelio tų tokių įvairių teorijų, slaptų arba neslaptų, arba čia nekalba kažkokia sąmokslo teorija, bet tiesiog tenka su to susitaikyti ir susidurti, kad iš tikrųjų tikslas daugelio atveju buvo tiesiog paneigti pačią krikščionybę, dėja. Tai čia yra faktas, reiškia, tai mes tiesiog na, esam to ir liudininkai, ir išgyvenom tą, galvojam, kad tai yra tik tai rytuose, ta prasme, kur mes priklausom Sovietinį imperiją, bet vis dėlto pasirodo, kad yra toks daugiau, na, platesnis dalykas ir neapsiriboja vien tik tai marksistinių mąstymų.
Pasaulis ateistėja, tiesą sakant, na, ir tam panaudojimo mokslai, panaudojimo mokslas temogauja. Evoliucijos galima, taip sakant, tiesiog pasakyti, kad evoliucija, ar jinai ją priimsi, ar jos nepriimsi, jeigu ją priimsi kaip mokslinė, tai jinai, nu, galime ją tyrinėti, bet pasirodo, kad jinai iš tikrųjų neturėtų jinai veikti. O perkelt evoliucinių samprotavimų į pasaulėžiūrinį lygį tiesiog negalima, nes tai vėlgi ne ta kalba. Tai yra gamtos mokslų kalba, o mes kalbam apie tai, kokia yra pasaulio universumo struktūra. Ir universumo struktūra galima kelti hipotezę ir aksiomos, ar Dievas yra, ar Dievas nėra, įrodyti negalima. Ir ar tu evoliuciją priimsi, ar tu jo atmesi, tai neturės jokios įtakos. Ar ta hipotezė pasaulyje žinia teisinga ar klaidinga, bus teisinga to, kiek jinai atitinka mūsų stebimą realų pasaulį. Tai jeigu pasaulyje mes stebėm evoliuciją, tai gali ta evoliucija būti, bet jie gali būti puikiausiai, reiškia, tvarkoma, reiškia, laikė. Dievas, reiškia, leidžia vieną pakeitį, leidžia kitą pakeitį, leidžia trečią pakeitį, taip, po biškį, reiškia, vedė gyvybę taip, to, kol, reiškia, privedė prie žmogaus.
Bet tokiu atveju mes galėtume konstatuoti vieną tokį labai, na, baisu pasakyti tokį dalyką, kad mūsų tas pažinimas toks, na, labai sąlyginis yra, ne, ypač kalbant apie tokio didelio masto, globalaus masto egzistenciją. Mes galim galbūt vieną kitą dėsnį suprasti, nes ką mes matom iš mūsų gyvenimo konkretumą, sakysim, per kokius paskutinius 20-30 metų technologijos labai, na, ištobulėjo. Na, ne, ką tas reiškia, kad žmonės tai pačioj medžiagoje, jos įvaldyme, jos pažinime ir įvaldyme padarė, na, tikrai nemažai pasiekimų. Tačiau tai yra viso labo egzistuojančios medžiagos apvaldymas, galėtume taip sakyti, ne? Bet nieko naujo informacijos prasme mes negavom. Ar gavom kažką naujo informacijos prasme, kas galėtų įtakoti mūsų mąstymą, mūsų logiką, mūsų pasaulėžiūrą?
Iš vis žmogaus mokymasis mąstyti labai, labai menksta. Ir, vat, sako, vėlgi, aš kartu, kai pasižiūrėjau mąstymo ribas, tai matai, kad paprasčiausiai žmonės neišmano logikos. Jeigu anksčiau logika buvo mokoma, aiškiai, mano mama
mokėsi
gimnazijoje, taip, po to, aiškiai, mokėsi universitetu, dabar netgi universitetuose logikos nemokė, gal kokį nors vieną kitą teologą, ar vieną kokį nors kitą ten filosofiją dar pamokė.
Bet ir tai labai primityviam lygmenyje, ten tik tai predikatai, reiškia, pirmas, antras, trečias ir tiek žinių ten, reiškia.
Va, o dar, o man tenka teisininkams, bet jie tai atrodo, jie ten jau mažina, teisininkam logikos gali jau nereikėti. Tai menksta mūsų mąstymų galimybės, jo labai, kad šita technika užmuša mąstymą. Mąstymas vienareikšmiškai susijęs su kalba. Tai reiškia, skaitai, priimi savokas, reiškia, žodžius naudoji. O dabar žodžiai ir kalba jie pakeičiame vaizdiniais.
Taip, taip, taip.
Mes turime, reiškia, ekranus, mes turime mobilius telefonus, mes turime... Nu,
ir mes tampam nepajėgus, mes tampam iš tikrųjų nepajėgus, kur savokas, o čia yra labai
įdomu. Girdi, būtent, girdi tekstus, matai tekstus ir skaitai ir jau nebesupranti, ką jie reiškia. Perskaityti uždavinį ir suprasti jų sąlygą tampa mokiniams sunkiau. Jam reikia dar būtinai pripaišyti. O tai, kad ten tu mintinai kažką tai darytum, skaičiuotum, suvaizduotum, tai, nu, tai yra, iškia, žmonių, na, sakykime, žmonių rasės prastėjimas. Nu.
Tai liūdna. Liūdna iš tikrųjų.
Liūdna.
Taigi, brangiai, šiandien tiek. Šiandieną prie mikrofono buvome kartu su gerbiamu docentu, daktaru, net biofizikos, informatikos, logikos mokslus specialistų Arimantu Raškiniu. Na ir ateičiai iš tikrųjų matom, kad temų yra paliestų ir įdomių. Tikrai dar yra ir manau, kad gerbiamas prelegentas, na, tikrai sutiks ir pasidalins, nes dar ką reikėtų paliesti, ne tą patį loginį mąstymą, na, taip pat ir tą kalbą, loginę kalbą. Tai žodžiu, yra temų tikrai įdomių, kurių ten mes šiandien žadėjom paliesti, bet jų nepalėtėm. Na, tai tiesiog labai įdomu, labai smagu, labai džiugu, kad atėjot į studiją ir kągi, Dieve laimink mus ir padėk mums tapti logiškesniais.
Ačiū.
Ačiū visiems ir sudėvi iki sekančio karto.